Duela urte dexente, kazetari gisa mundua ezagutu, bidaiatu eta ez hori bakarrik. Munduko errealitateak ezagutzera eman nahi zituela erabakizuen Carlos Zurutuzak, eta azken urteetan horrela egin du, kazetaritzaz nolabait bizimodua horren bitartez atera du. Ekialde Hurbileko herrialde askotan ibili da, ez hor bakarrik, baina bertatik ere dexente mugitu da, batetik bestera, notiziaren atzetik edo notiziaren bila besan da, eta egindako lanak sariare jaso du, 2012ko Argi eta Ricardo Arregi sariak bereak dira, eta orain liburu bat argitaratu berri du, bere lehen liburua, eta guri azken batean, bueno, itzakia zin hobea irutu zaigu, berarekin solastu, eta kazetari gisa ezagutu zituen errealitate horiek, guretzat ez ezagun diren errealitate horiek, ona ekartzeko, Kale Gorrian saiora ekartzeko, eta Infozazpi irratiko sintonia honetara ekartzeko. Eta horretarako, bueno, mentxe dugu Urruñako estudiotan, Carlos Zurutuzak, egunon, Carlos?
Baita zuri ere.
Bueno, hasta otra vez munduan zerbi ibili den kazetari gisa aurkeztu zaitugu, baina ezakin nola esan, egiari zor esamarko genuke, gaur egun behintzat zure inguru ez direla, bueno, urrutiko paisaiak, basamertuak, gaur egun zure ingurua ikasgelak eta ikasleak dira, za?
Bai, azken bost urteotan kazetari gisa ibili naizen arren, bueno, momentuz erabaki pertsonala diriela eta irakaskuntzara bueltatu naiz, ez? Azken fin, hortikan abietu naiz nik, profesionalki, irakaskuntzatik.
Bueno, ezin kasutan, nolatan hartu zenuen bidaiatu, kanpora joan, kazetaritzaz bizi, artikulak idatzi, horrelako erabakia nola hartu zenuen? Pentsatzet, kazetaritzaz bizitzeko erabakia hartu horretik, bidaiatzeko grina bazenola, zok berez?
Bai, jakina. Aspaldi, txiki-txikitatik nik uste nakala, ekialdiekiko, nola baiteko, azaldu ezinezko lotura bat, ez? Ekialdea oso eksotiko iruditzen zitzaiten. Eta, bueno, irakasle nintzanez, edo irakasle lanian hasi nintzanez, por nahiko politian azkan, bidaiatzeko eta gozatzeko, zortiziar. Eta gero aipatzen duzula, kazetari sartu noiz, ezingo nizuk esan, nik uste ditzen dela oso progresiboa, ez? Azken finen, nik enuen kazetaritza ikasi, eta ia esan enuen inoiz pentsatu batetik irakasle izango nintzanik, batetik ez da kazetari izango nintzanik ere. Orda, bueno, hori, idazten hasi nintzen, batek esan zilako, lagun batek esan zilako, ibilizia horti zehar, eta politia litzak ez zerbait idazten hastia, edo zerbait, olako, zerbait biltzea, ez? Eta ia esan, lehenbiziko saiakera, nik ezak izan, bidaia erreportaje bat, edo kazetari testu bat, ia esan, nahiko eskaz, nahiko erdibidean, gelditu zan ura, ez? Bueno, demoran poderioz, eta bidaien poderioz junaiz demaun bideratzen kazetaritzan, kazetaritzarantz.
Alare, egia da momentu batetik aurrera bai erabakitzen duzula, erabakia hartzen duzu horretaz bizitzekoa, kazetaritzaz bizitzekoa, momentu batetik aurrera bai.
Claro, zu pentsa behar duzu irakasle nengola, uda aprobetsatzen duen kanpoa juteko, eta iabanengon lanian, kazetari gisa kontributzak egiten prentxan, eta beti topatzetzen duen baten bat, zu bezalako norbait, bine urtean zehar horta dedikatzen zena, ez? Eta 2007 erabaki nuen, ni neok ere probatzea, haber posible zan hortaz, kazetari freelance moduan bizializatea.
Bueno, segidan, itzen gogu, gaurkoan ona ekarri zituen arrazoi nagusi horri buruz, kaleratu berri ezun ligura, baina horren horretik, badaude, galdetu nahi dituan bestelako kontu batzuk, konteguzu, denbora honetan guztian, nondik zehar ibilizaz? Nun hasi izan zure bidaia, nondikana pasatu zeran, ezagutu zenituen azkeneko herrialdeak?
Bai, nagusiki, jun naiz, jodet, inkonstiente ekialderantz eta nahiko modu progresioan, ez? Txikitan igoratzen naiz, nerabe ban nintzela, ekialdeko Europa, zala, ez? Ekialdeko Europatik jaztezea, Balkanei behira. Balkanereta iristezea eta Balkanetan Turkia usaitzen duzu. Orduan Turkian bertaratzezea eta Turkian zaudela astezea ekialde hurbila erdialdeko Asiaren haize horiek somatzen, ez? Eta ia esan nahigabe izan bada ere, bidai bakoitza izan da nolabait esateko aurrekoaren segida bat, ez? Demaun, Bulgariara iritsi eta Bulgaria Turkiako mugan da, ez? Gero urrengoa Turkiara. eta Turkian zaudela bat batean Kurdistan deskubritzen zu, ez? Eta ja, Kurdistan era maitemenduta gelditu nintzen, ez? Jakin da, 40 milioi kurdu daudela munduan, eta askotan pensatze du, ekialde hurbila, bai, Palestinako gatazka, baino asko ze gehiago da, ez? Jakin, Palestinako gatazka hor da, baino baita ere, hor da du 40 milioi kurdu, ez? Iran, Irak, Turkia eta Siriako estatuek banatuta gaina. Orduan, eina handi batean Kurdistan izan da nire eskola. Eta kurduei eskerre, kurduen bidez, ekialde hurbila deskubritu denek.
Eta esan ezagun, dokumental bat ere egina duzula Kurdistan buruz.
Bai, pare bat ingen duela Borja Portu ondo eta bilok. Eta, bai, dokumental pare bat, bueno, beti prentsa munduan eta testu idatzean, ba, polita interesgarri irutezetzen, ba, unibertsu hori edo esparru hori esploratzeaz.
Bueno, eta, aipatu dugu pixoat, zein ere mutan eta zein herrialdetan ibilizaren, orain baliatukoet, entrevista batean topatu dudan zeure, bueno, ba, esaldi bat edo, pixoat, zuri hitz batzuk ataratzearen edo, eh? Baina egia da, gerra eremu askotan ibilizarela, gatazkak dauden herrialde askotan, baina zuk, behin baino gehietan adieraziezu, ez zaizula gustatzen, nola esan, gerra kazetari definizioa. Ez zaizula horrela, zure burua horrela definituko.
Ez, batetik nik ez dakit bereizten askotan esaten jakin gerra baten erdian nagoen ala ez. Gerra zer den zehatz mehatz nik ez dakit. Eta bestetik, nik nire burua azken urteotan kazetaritzat hartu dut, ez? Hau da, azken finen danok iten du kalera jo eta historioa bildu. Zuan kazetari lan bat iten aizea, nire historioa ateratzen. Eta funtsian danok gauza bereite dugu, ez? Hombre, egia da gure testu ingurua neko ezoikoa dela, ez? Ba, bueno, Afganistanen gaudelako, edo Libian, edo Iraken, edo zuke patu ezela, gatazka herrialde eta minio funtsian, lan eiteko modua han edo hemen antzekoa da edo iguala esango nuke.
Iguala, arazoa geura da, eh? Mendikan edo Europatik edo askotan mediotatik errealde horietako errealitateak ikustitugu, gerra errealitateak ikustitugu, nolabait beldurra sorrasten duten errealitateak sumatzen den ditugu, baina gero area jun eta bestelako bizitzak, bestelako errealitateak topatitu batek.
Karo, zuk pentsa behar duzu, guk egin handi batean ulertzen deuela, eta ulertu esan nahi konbila artean, telebistan bidez. Eta telebistan saltzen dien irudia, beti dira, ba, suntxipen irudia, destruzioa, tiroketak, mortero estandak, eta barrekoak, ez? Nik esango nuke, osea, nire lana hobekien deskribitzen duen irudia da, ba, norbaiten etxean nagoela, jarrita, te hartzen, eta norbaiten historia jasotzen da, entzuten ari naiz, ez? Tala lan egin izan dut nik, denbora neuneko 80-an.
Hori ere aipatu zu, ez da zure bideetan, lekuak edo herrialdeak baino zakete, pertsonak bisitatu dituzula edo pertsonak ezagutu dituzula.
Argi da. Norberak bere historia daka, ez? Eta batez herrialde horietan zabiltzala, bueno, jakina hemen sekulako historia bildu daitezke. Bueno, nei tokatu zet ekialde hurbilen tasia herrialdean ibiltzea eta karoan ba hoe danak gerra historia dira, ez? Nik ezagik definitzen zer dan gerra, baino ezagutuet gerran bizi izan duen jende asko, ez? Orduan, historio hoiek biltzearekin nolabaiteko bagrina eduki izan du eta azken urteotan.
Bueno, eta azken urte horietan guztietan, bidaiatzen pasaituzen urte horietan guztietan, pertsona eta asko ezagutu zenituen, horietatik, horien testigantza asko, bueno, ba, prentxan edo irakurri zenitugu, baina guztiak ez, eta horiekin guztiekin, bueno, ba, liburu berri hau osatu duzu, Tripoli Kabul liburua, kontegutu, zer da liburua, zer topatuko du irakurleak edo ikusleak liburu honetan?
Bai, Tripoli Kabulen nolabaitiko bidaia proposatzen, non mugarriak ba, Tripoli Kabul, Bagdad edo Mosul izan beharrean pertsona dira, ez? Ba, kasu honetan, ba, Abdulhamid, Hamuda, Muhammad, eta bar. Horren, bakoitza bere historia kontatzen du, eta jaso ikut historioiek nik entzun bezala, ez? Lehenbiziko pertsonan, alik eta indar gehien gorde dezaten, ez? Aldian behin ere apuntetxon bat emate, kontestu emateko, baino jakina nik oso garbi eduki izan dut beti nire historien protagonista zeintzuk diren, ez? Ez da ara joaten den kazetari ausartori, komilla artean baizik eta bertan topatzen du jendia, ez? Horren aitzakia oso politia zen historio testigantza guzti horiek biltzeko. Claro, normalen prentxarako, bai, elkarrizketak asko ite ditu, bi normalen izaten dira, edo buruzagi politikoak, edo religiosoak, edo gerlari komandanteak, bino, gu bezalako jende arrunta, hau da, zibil arruntak, askotan entzute dituzu olako historio izugarriak, bino, tamalez, ez normalen ez dute ohiko prentxa medioetan tokirik izaten, ez. Ba, itzaki politia zen historio hoien bildu maiteko.
Eta nola egituratu duzu liburu hau?
Ba, geografikoki. Egia esan, liburua edonondik anereki daiteke. Nik nola ekialderantz bidaiatu izan dudan beti, jarri jo Tripoli Kabul. Nik izan ziteken Kabul Tripoli, edo Bagdad Kabul Tripoli, norberak nik uste erabaki dezakela zen norabide hartu ez.
Bueno, eta beste galdera bat, ea nola erantzuten zuen. Zer nolakoa da kazetari independiente baten bizitza atzerrian?
Atzerrian, bueno, da erronka bat, ez? Nik erabaki hartu nunin, jakin nahi nun, batetik ea gai izango nintzen ontaz bakarrik bizi ahal izatea. Eta bestetik jakina lanarekiko sekulako grina naukan, ez? Nei lan oso aberatsa iruditzen zait, sekule beti izabiltza ikasten, dana berria da, egun bakoitza desberdina da, eta beti jeki izan du naiz, lan aiteko gogoa handiz, ez? Goizero. Bueno, aipatu beharkoa ere, bueno, ezin aipatu gabe utzi, bizian krisi garaia diela eta, kazetari...
Hori ere aipatu beharkoa, bai.
Aipatu beharkoa, bai. Kazetari sektorea eta malez, oso ikututa da, ez da, eta nik uste, gero eta zaila hola horretaz bizitzea.
Bueno, Irak, bueno, Tripoli, Kabulek, bueno, herrialde asko, Afganistan, horitara zer eraman behar da motxilan, beldur puntu txiki bat, errespetua, jakinmina, zer da pertsona batek, bueno, nahezu kazetari batek, edo pertsona batek area eraman behar duena?
Batetekan informazioa, ez? Lehenbiziko gauza. Nora jungo zean jakin, topatuko duzun jendea, topatuko dituzun taldeak, politikoak, naiz erlijiosoak, naiz etnikoak, jakina, eskema guzti hori, puzleen pieza guzti horiek zurekin eman behar duzu. Eta ber jakina beldurra. Beldurra nik beti esatet ezinbesteko gala. Eta baten batek esaten behu beldurrik ezakala, edo bat axola gabe bada, edo gezurti hutsa ez. Nik azetari veterano batek esan zian, egunen baten beldurra galtzen bai jozu ofizioni, hobe duzuztea ez. Zer beldurra tentu neoten laguntza izu ez.
Dosi txiki bat beraz beharrezkoa da ez?
Bai, ezinbestekoa. Ezinbestekoa. Bestela, bueno, hasiko inaketontak irekitean, eta gure bizitza, eta batez ez besteina arriskuan jartzen ez.
Bueno, argi utzi diguzu, denbora horretan guztian, atzerrian lanean egon zen denbora horretan guztian, une bereziak eta batez ere une pozgarriak bizizan dituzula, hori argi dago zuen zuterakoan, baina, bueno, hain beldurra ipatzezula, pentsatzen dut une larriak edo latzak ere ongo zirara urtartean.
Bai, eta askotan... konturatu gabe. Askotan egon zaitezke berez peligrosoa da Bagdadeko edo Kabulgo auzo batean kaletikan zabiltza, pentsatzen duzu inorrek ez zaitula ikusi, ero, bueno, gutxi gora bera ni beltzara naiz, eta gutxi gora bera kamuflatzea ala nola ez. Eta gero kontuatzen zea sekulako tontokeria egin dezula ez. Eta uste baina askoz arriskutsua zala toki hura ez. Meño, bueno, hau ez da abenturan kontua, baizekan esan bezala, historioen bila joan, historia jaso, kaso hontan, etxe hontan sekulako horreta eman diate beti, sekulako laguntza garan, eta hori, helburua, nire helburua beti izan da hori ez, historioa jasotzea, abenturak izatea baino ez.
Eta, elkarrizketa hasieran genioen, orain ikasle artean, ikasgela batetan sartuta zaude, beharra sentitzen zu berri hori joateko, leku berriak ezagutzeko, esperientzia berriak ikusteko, baduzu buruan bueltaka hori ere edo oraingoz, bueno, patxada pixat ere eskartzen da.
Bueno, zan nolabaiteko modu bat, nolabaiten ere burua hola, toki bakarre, osea, toki finko baten eoteko bolada bat ez, baina nartu barra monstrua hor da hola beti barruan. Jakina, buruan badazkatela hainba plan, ez? Oporra diela medio, baimena diela medio, minio momentuz, bueno, hobe dezentratzea ikastolan, erabe artean, eta, bueno, oso mundu desberdina, minio politi aldi berin, ez? Egin aldi baten, han jasotako ere, klasen transmititu alizatea, nietzako satisfazia ondila, ez? Eta nik uste, ikasle gustora, maus amasi urteko ikasle batez gustora hartzen dutela olako...
Ba, zer irakasten diezu, ba, ikaslei? Historia edo antzeko zerbait?
Ingelesa.
Ingelesa?
Bai.
Baina ingelesaren bitartez eta aurkitzezu hor tarte bat esperientzia horiek kontatzeko?
Bai, historia ingelesez kontatzezun bitartian ingelesa irakasten aizea, eta ez ingelesa bakerrak maizikan, jode, ba, pentsa ez, baloreak, eta bon, nik uste tosoa bera txala, ni era gara aien ikuste denoi gustatzen zaigula, ba, bai, alako irakasle baten historiotxoak entzutea, ez. Eta bueno, bai, ezakite gune
ez da taktika txarra ikaslei nolabait atentzioa erakartzeko eta arreta erakartzeko eta bar,
Ba, bai, jakina.
Eta hori ingelesa ipatzen zula, pentsatete horrek ere ingelesak asko lagunduko zizula atzerrian. Ingelesa irakasle zerala ipatzen zu, ingelesak lagunduko zuen.
Bai, batez ere nire hainbat bezero azken urteotan kanpoko medioak izan direlako. Medioan gusa joiak ero. Mm-hmm. Eta ingelesez idatzi alizatea, ba, abantaia hundia da ez. Bueno, ingelesez, erderaz eta euskeraz eta aukera nalko balitz frantsesez ba asko zeo bez ezin da tamalez, minio bueno, ba, ingelesak sekulako laguntzen mandit bai eguneroko lanerako ba elkarrezketak edo hango kanpoan indako lan hori burutzeko eta bestetik nire lana ingelesez argitaratzeko.
Bueno, orduan ez dugu bazertzen Carlos Zurutuzak berriz ere motxila hartu eta atzerera joko duenik, berriz ere artikulak idatzi eta hango historiak ona ekartzeko, euskarria ekartzeko, eta gure partetik esan, Carlos, guk eskeronez eta besozo bali jasoko ditugu gala historia horiek, eta ea, laester berri hori, bueno, ba, zure berri jasotzeko aukera dugun, baina atzerretik historia horien berri jasoz.
Bai, aberregia, momentuz, ba, bueno, bakarantzako azkatein bat lan telefonozko elkarrizketak, eta Siriatik, eta Balutxistandik, eta, bueno, nik kontaktua jarraitu, osea, kazetaritza egin jakina binkulo hori mantendu nahi detez. Eta, bueno, aber, urrengo oporraldia zerbaiterako aprobetsatzen den kanpoa joteko ero.
Bueno, ba, kontatuko iguzu.
Hori da.
Ba, Carlos Zurutuza, mila esker gaurkoan gurean izatagatik, eta, bueno, kasunetan, zure lehen liburu hori, Tripoli Kabul liburua aurkeztegatik. Mila esker.
Eskerrak asko hiri.